Юка 2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, сега се включваме директно от заседанието на Народното събрание.
Заклевам се в името на Република България.
Заклевам се в името на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
И във всичките си действия.
И във всичките си действия.
Да се ръководя от интересите на народа.
Да се ръководя от интересите на народа.
Заклех се.
Заклех се.
Честито. Моля, заемете местото си. Да. Има. Умле. Колеги, преминаваме към първа точка от днешния дневен ред. Законопроект за изменение и допълнение на закон за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили. Доклад на Комисията по отбрана. Заповядайте, господин генерал Попов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, моля за процедура за допуск до зала на заместник министъра на вътрешните работи Красимир Ципов и на директора на дирекция правно-нормативна дейност на Министерството на отбраната госпожа Клементина Денева.
Процедура по допуск.
Процедура по допуск. Гласуваме. Моля режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 138 народни представители, за 133, против няма, въздържат се 5. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете допуснатите лица. Да, започнете с доклада, господин
генерал. Доклад на Комисията по отбрана относно законопроект за изменение и допълнение на закона за преминаване през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически на чужди въоръжени сили, номер 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 5 ноември 2018 година. На заседание, проведено на 22 ноември 2018 година, Комисията по отбрана разгледа за първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закон за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили, номер 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 5 ноември 2018 година. На заседанието на Министерството на отбраната участваха заместник министър Атанас Запрянов, Клементина Денева, директор на правно-нормативна дейност, Иваня Денеска, парламентарен секретар. От Министерството на вътрешните работи участваха заместник министър Красимир Ципов и Светослав Белемезов, парламентарен секретар. Председателят на Комисията по отбрана Константин Попов посочи, че законопроектът е одобрен с решение номер 790 на Министерски съвет на 5 ноември и е внесен на основание член 87 алинея 1 от Конституцията на Република България. Законопроектът беше представен от името на вносителите от заместник министър на отбраната Атанас Запрянов. Със законопроекта се предвижда създаване на бърз и лесен механизъм за уреждане и пребиваване на чуждестранните военнослужащи от НАТО, цивилния компонент и техните зависими лица, работещи в структури на Алианса на територията на Република България до наличието на техническа възможност.
Нека да помолим за тишина в залата. Много ви моля, заемете местата. Уважаеми народни представители, заемете местата си и моля за тишина и ред в залата.
До наличието на техническа възможност за издаване на карти, както изисква законът за българските лични документи, карта на служител, структурата на НАТО и независимото лице на такъв служител. Съгласно промените, Министерството на отбраната ще предоставя с писмо необходимата информация на Министерството на вътрешните работи за издаване на разрешение и удостоверение за пребиваване. заместник-министра на вътрешните работи Красимир Ципов обърна внимание, че създаването на въпросния нов вид български личен документ следва не само законодателството на страната, но и ратифициран със закон и влязва в сила международен договор. Бланка се предвижда да бъде изготвена при провеждане на процедурата за избор на изпълнител по обществена поръчка за реализиране на модел за централизирано персонализиране на българските лични документи поколение 2019, одобрена от Министерски съвет. Последвалото обсъждане народният представител Петър Витанов попита дали предвиден законопроект срок ще е достатъчен, за да се премине към новите документи. Народният представител Николай Цонков посочи, че ще подкрепи законопроекта с разбирането, че следва да се създадат условия за изпълнение на съюзните ангажименти и прояви интерес, защо промените не са предложени на по-ранен етап. В отговор на поставените въпроси, заместник-министър Ципов посочи, че са проведени редица работни срещи между представители на двете министерства за съгласуване на предлаганите промени, а издаването на този вид документи може да започне през 2020 година след обществена поръчка и пускане в експлоатация на новата система за издаване на български лични документи. Последваното гласуване с 17 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, Комисията по отбрана прие следното становище. Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически чужди въоръжени сили номер 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 5 ноември 2018 година.
Благодаря ви, господин генерал. Постъпил е доклад от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Заповядайте да ни запознаете с доклада. Имате думата, слушаме ви. Господин Тончев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, доклад относно законопроект за изменение и допълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили номер 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 5 ноември 2018 година. На свое заседание, проведено на 14 ноември 2018 година, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили номер 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 5 ноември 2018 година. От името на вносителите законопроекта бе представен от заместник-министъра на Министерството на отбраната Атанас Запрянов и заместник-министъра на Министерство на вътрешните работи Красимир Ципов. В изложението си отбелязаха, че предлаганите изменения и допълнения в закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили е предизвикано от приетите изменения и допълнения в закона за българските лични документи, с който се въвежда нов документ – карта на служител в структура на НАТО и на зависимо лице на такъв служител. Този нов вид личен документ следва не само от законодателството на страната, но и от ратифициран със закон и влязъл в сила международен договор, а именно споразумение между Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа и щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол, обнародвано в Държавен вестник, брой 87 от 31.10.2017 година. Споразумението предвижда Република България да осигури необходимите документи за удостоверяване на престоя и статуса на членовете на съюзното командване, и техните зависими лица за целия период на назначение и или наемане в това командване. В същото време, към настоящия момент съществува практическа невъзможност за издаване на такъв документ. Причината е, че през 2016 година се осъществява договор за доставка на бланки за български лични документи и не е предвидена бланка за служители на НАТО и зависими лица. Такава бланка ще бъде изготвена след провеждане на процедура за обществена поръчка и издаването на този вид документ може да започне най-рано в средата на 2020 година, след пускане в експлоатация на новата система за издаване на български лични документи. До издаването на новите документи законопроектът предвижда да се създаде ред за регистрация на тези лица. Ето защо се предлага изменение и допълнение на Закона за пребиваване през и пребиваване на територията на Република България на съюзнически и или чужди въоръжени сили, като се отменя член 40 от закона, доколкото пребиваването на лицата ще се удостоверява по реда на Закона за българските лични документи и по-конкретно издаване на карта на служител в структура на НАТО и на зависимо лице на такъв служител. Предвидени са и промени в Закона за българските лични документи. В Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на граждани на Европейския съюз, които не са български граждани и членове на техните семейства, и в Закона за чужденците в Република България. Създава се преходна разпоредба в Закона за българските лични документи, съгласно която до осигуряването на технически и организационни условия за издаване на карта на служителите на НАТО, военнослужащи и членове на цивилния компонент на структура, разположени в Република България, и на техните зависими лица, се издава разрешение или удостоверение за пребиваване. Министерството на отбраната предоставя с писмо необходимата информация на Министерството на вътрешните работи за издаване на разрешенията и удостоверенията за пребиваване. Въз основа на проведеното гласуване, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 15 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, номер 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 15 ноември 2018 година.
Благодаря ви, господин Тончев. Няма постъпили доклади от други комисии. Преминаваме към разискванията за първо гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили, номер 802-01-51, внесен от Министерски съвет. Откривам разискванията. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, искам да обърна внимание на това, което разглеждаме днес. Ще припомня заглавието на законопроекта. Закон за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили. Законопроектът е общо взето от един член. Интересно обаче за мен е как в този законопроект е попаднал друг член в преходни и заключителни разпоредби, между другото член и параграф, който не са публикувани на страницата на Министерския съвет, на портала за обществени обсъждания. Законопроектът е внесен само преди няколко дни в Народното събрание, преди 20 дни, и много бързо се е придвижил до днешното гласуване в парламентарна зала. Това възбуди моя интерес и затова обръщам внимание на параграф 3, който се променя в преходни и заключителни разпоредби. Той очудващо касае закона за българските лични документи. Изведнъж се е появило поредното отлагане на влизането в сила на няколко параграфа от закона за българските лични документи с още една година. Ще припомня, че влизането в сила на тези параграфи, които касаят въвеждането на електронната идентичност и издаването на карти с, на лични карти на документи лични с електронна идентичност вградена в тях, беше отложен първоначално за 1 януари 2019 година, а сега с предлаганата промяна правителството ни предлага да го отложим за 2020 година. Колеги, чуда се просто, може ли някой да стане и да обясни как в този закон, който разглеждаме днес, се е появила тази промяна? Малко няма ли някакси неудобство от това, което се случва? Правителството 2 години близо вече ни говори, че въвеждането на електронно управление е приоритет и същевременно ключа към електронното управление, електронната идентичност и нейното влизане в действие се отлага за пореден път. Между другото, преди няколко седмици имаше въпрос от колега от парламентарната група на ГЕРБ, мисля беше господин Ненков, който зададе въпрос към министър Томислав Дончев за напредъка по обмена на електронни документи в рамките на държавната администрация. Беше така заявено, че почти 700 администрации или почти 90% от всички администрации вече си обменят електронни документи. Питам се обаче, някой проучил ли е въпроса как се подписват тези документи при положение, че няма електронна идентичност? Кой ги подписва и как всъщност става подписването и обмяната на тези електронни документи? А някой спомня ли си, че съгласно регламент 910 от 2014 година тези електронни документи, които си обменя администрацията, трябва да бъдат и подпечатани с електронен печат? Нищо обаче от това не се случва. За сметка на това, правителството ни предлага да отложим за пореден път влизането в сила на частта от закона за българските лични документи с още една година и практически да саботираме влизането в сила на електронната идентификация. Къде отиде електронното управление? Нека някой да стане и да защити от управляващите, защо сега се отлага за пореден път влизането в сила на закона за българските лични документи в частта му за електронната идентификация. Благодаря ви.
Благодаря, господин Данчев. Има ли реплики? Реплика, господин Свиленски.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Данчев. Няма кой да стане и да ви каже. Тук на тази трибуна няма никой. Няма го господин Томислав Дончев, който преди една година ви обясняваше как електронното управление е приоритет, как всички общини, всички администрации ще бъдат свързани, как това е задача номер едно на правителството на ГЕРБ и на патриотите, само че както цялата им работа, имате електронно управление, ама нямате електронен подпис. Тоест, кога ще тръгне това електронно управление, когато отлагаме за пореден път електронната идентификация. И ви подкрепям напълно за порочния път на законодателството, в който в закона за въоръжените сили променяме закона за личните данни, с който пък отлагаме електронното управление. Абсолютно порочно управление и тук, тъй като виждам, че господин Ципов е единствения представител на Министерски съвет, вероятно наистина е хубаво да дойде и да отговори той подкрепя ли тези текстове и трябва ли те да бъдат в този законопроект. Благодаря ви.
Благодаря, господин Свиленски. Има ли друга реплика? Няма реплика. Господин Данчев, имате думата за дуплика.
Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Свиленски. Ама наистина се учудвам на тази парламентарна законодателна практика да се вкарват предложения на Министерския съвет, които не са подложени на обсъждане. От формална гледна точка, вероятно, това не е проблем, но които не са били подложени на обществено обсъждане в страницата на Министерския съвет. Днес ги вкарваме, разглеждаме ги, гласуваме ги на бърза ръка. Но всъщност даваме ли си, пак казвам, сметка? Има ли установена практика за обмен на електронни документи в държавната администрация? Има, но за съжаление тя е противозаконна. Защото ясно е казано, че електронните документи, които обменя администрацията, трябва да бъдат подписани с електронен подпис и подпечатани с електронен печат. Между другото ще припомня, че преди една година ние предложихме промяна в закона. Направихме предложение тогава в закона, който касае електронните документи, и предложихме да се въведе използването на електронна идентичност по положен електронен подпис. Тогава ни беше обяснено, че това не е необходимо, защото предстои въвеждането на електронната идентичност в българските документи за самоличност. Тогава ние предложихме мярка, която щеше да въведе използването на електронна идентичност веднага с полагането на електронен подпис. Отказаха управляващите, сега за пореден път отказват и въвеждането на електронното управление. Благодаря ви.
Благодаря ви. Има ли други изказвания? Не виждам желаещи за изказване на народни представители. Закривам обсъжданията и преминаваме към гласуване на първо четене на закона за изменение и допълнение на закон за преминаване през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили, номер 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 5 ноември 2018 година. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 131 народни представители, за 95 гласа, против 25, въздържат се 11. Предложението е прието. С това на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и въоръжени, на съюзнически и чужди въоръжени сили. Процедура, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, правя процедурно предложение на основание член 83, алинея 1 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Срока за писмени предложения по току-що приетия законопроект за изменение и допълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили да бъде намален на 3 дни. Благодаря.
На 3 дни. Има ли обратно предложение? Не виждам. Преминаваме към гласуване на предложението на господин Гаджев за намаляване на срока между първо и второ четене на 3 дни. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 127 народни представители, за 92, против 35, въздържали се няма. Предложението е прието. Ще дойде до няколко минути. Уважаеми народни представители, следващата точка, обявена в седмичната програма като точка втора за петък, е изслушване на министъра на енергетиката на основание член 113 от правилника за организация и дейността на Народното събрание относно представяне на информация във връзка с процедура по избор на стратегически инвеститори за изграждането на АЕЦ Белене и възможности за структуриране на проекта. Вносител Делян Добрев на 4 декември 2018 година, точка 2 за петък. Изслушването на министър Петкова е по реда на член 113 от нашия правилник. Искането е на народния представител Делян Добрев, който предлага да се проведе изслушване на министъра на енергетиката относно представяне на информация във връзка с процедура по избор и стратегически инвеститори за изграждането на АЕЦ Белене и възможности за структуриране на проект. Докато се появи, моля? Не ви разбрах. Министър Петкова... Да. Ще ви припомня процедурата, уважаеми народни представители, докато влезе и вземе място си министър Петкова. Заповядайте, министър Петкова. Когато Народното събрание пристъпи към провеждане на изслушването, вносителят на предложението за изслушване прави изложение на въпросите в рамките на 5 минути. Изслушваните лица информират Народното събрание по въпросите предмет на изслушването в рамките на 10 минути. Всяка от парламентарните групи има право на 2 въпроса, а народните представители, не членуващи в парламентарна група, общо на 1 въпрос, всеки в рамките на 2 минути. Изслушваните лица отговарят след задаването на всеки въпрос. Парламентарните групи имат право да изразят отношение към отговорите на изслушваните лица в рамките на 5 минути след задаването на всички въпроси. Преминаваме към вече съобщената процедура. Сега. Да направим. Да. Уважаеми народни представители, 5 минути почивка, за да организираме процедурата. Да, 5 минути почивка.
Уважаеми слушатели, Народното събрание излезе в 5-минутна почивка. Продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
мен, Клара Маринова.
Което говорите вие.
Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се отново към дебатите в Народното събрание. Слушаме становище на Делян Добрев.
Задължително изкупване на енергията, без преференциални цени, без договори за разлика, без корпоративни гаранции и или други непазарни механизми за гарантиране на инвестицията и без предоставяне на държавна гаранция чрез отделяне на активите и пасивите за проект АЕЦ Белене в отделно проектно дружество. Аз съответно препоръчва на Министерски съвет и конкретно на министъра на енергетиката да информира периодично Народното събрание за предприетите действия и конкретните резултати от водените преговори. Видяхме, че в преди около месец Министерски съвет одобри доклад на министъра на енергетиката, който касае процедура по така възложеното решение от Народното събрание, и в тази връзка внесох предложение да изслушаме министър Петкова съгласно и решение на Народното събрание в средата на годината за периодично информиране по темата АЕЦ Белене. Благодаря.
Благодаря ви, господин Добрев. Госпожо министър, заповядайте. Съгласно процедурата, имате възможност за изявление в рамките на 10 минути по въпросите предмет на изслушването.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Както господин Добрев спомена, през месец юни тази година българският парламент взе решение да възложи на Министерски съвет да търси възможност за реализация на проекта АЕЦ Белене на пазарен принцип, в това число без предоставяне на държавна гаранция, без предоставяне на корпоративна гаранция, без сключване на дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия от страна на българската държава. В рамките на това свое решение българският парламент възложи в срок до 31 октомври тази година да бъде разработена и процедура за избор на стратегически инвеститор при параметрите, определени от българския парламент, т.е. реализация на проекта изцяло на пазарен принцип. В изпълнение на решението на Народното събрание, процедурата за избор на стратегически инвеститор беше разработена до 31 октомври тази година. На 7 ноември Министерски съвет одобри моя доклад, с който представих разработената процедура. И в същото това решение Министерски съвет възложи, така както и решението на българския парламент предвижда, да запозная Народното събрание с разработената процедура за избор на стратегически инвеститор. Процедурата е разработена така, както парламентът възложи в рамките на тези параметри, и тъй като ние сме се придържали изключително стриктно към параметрите, които парламентът определи, е предвидено заедно с избора на стратегически инвеститор в процедурата да бъде дадена възможност за участие на друг вид инвеститори, които желаят да придобият миноритарен дял или такива индустриални консуматори на електрическа енергия, които биха желали и проявяват интерес да сключат договор за изкупуване на електрическата енергия, произведена от атомната електроцентрала. При, разбира се, спазване на всички европейски правила по отношение на пазара на електрическа енергия. Процедурата е структурирана, най-общо казано, в три основни части. Първата част е свързана с общите условия, които дават информация за избора на процедурата и защо смятаме, че е важно в нея да бъде дадена възможност и за включване на такива лица, които биха желали да придобият миноритарен дял. Втората част от процедурата съдържа условията, които българската страна ще постави в тази процедура и смятаме, че те са важни. Тях ще ви ги прочета просто от процедурата, за да всички да са наясно с това, което се предвижда. И третата част е свързана с етапите, през които процедурата ще премине. И сега, тъй като смятам, че условията, които българската страна ще постави в тази процедура, са важни, ще си позволя да прочета от самата процедура точно тези условия. Първото условие – изграждане на атомната електроцентрала Белене в Северна България по проект А92 от трето поколение с водоводен реактор по руска разработка ВВР-1000 В-466, два блока с инсталирана мощност 2000 мегавата. Второ условие – изграждане на АЕЦ Белене да се осъществи от създадена за целта проектна компания. Трето условие – изграждането на централата следва да се осъществи на пазарен принцип, без сключване на договори за задължително изкупуване на енергия от българската държава, без предоставяне от българската държава на преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, без сключването на договори за разлика от българската държава, без предоставяне от българската държава на корпоративни гаранции и или други непазарни механизми за гарантиране на инвестицията и без предоставяне на държавна гаранция. Изграждането следва да се осъществи с наличното оборудване и активи на лицензираната за целта площадка. Проектът трябва да бъде реализиран при максимално и пълно използване на вече доставеното реакторно оборудване и документацията по дизайна. В хода на реализацията на проекта трябва да бъдат изключени всякакви промени на дизайна по отношение на безопасността с цел осигуряване лицензирането му. Собственикът на технологията ВВР-1000 следва да бъде въвлечен при получаване на лицензиите и разрешенията за строителство и експлоатация на проекта. Проектната компания следва да се ангажира с доставчик на свежо ядрено гориво, който да доставя гориво за реактор ВВР-1000 в съответствие с съществуващите лицензионни споразумения и приложимото законодателство. Операторът на изградената централа да притежава опит в експлоатацията на реактор ВВР-1000. Максимален размер на акционерното участие на българската страна в проектната компания, която ще реализира проекта, само в размер на апортната вноска на активите, относими към проекта АЕЦ Белене. Българската страна чрез Националната електрическа компания си запазва правото на блокираща квота при вземане на решения по определени въпроси от компетентността на общото събрание на акционерите в проектната компания през целия срок на изграждане и експлоатация на централата. Осигуряване на възможност за водене на преговори с големи индустриални и други консуматори на електрическа енергия от страната и региона, заявили желание за сключване на договори за изкупуване на електрическа енергия. Пределна, максимална цена за изграждане на проекта не повече от 10 милиарда евро. Максимален срок на запускане в експлоатация 10 години от сключване на споразумението между акционерите. И последното условие е свързано с участие на местни български компании в изпълнението на проекта. Етапите, свързани с самата процедура, предвиждат съответно изготвяне и подаване на покана, отправяне на покана към потенциалните инвеститори. След това се предвижда извършването на подбор на база на заявленията, които ще бъдат представени, съставяне на кратка листа, на базата на която ще бъдат определени компаниите, към които ще бъде отправена отново покана за подаване на обвързващи оферти. Предвидено е подписване на споразумение за конфиденциалност, което ще важи както за съответните потенциални инвеститори, и така и за техните консултанти, правни, финансови и технически консултанти по отношение на тяхното участие. След това ще бъде представен информационен меморандум от страна на Националната електрическа компания, който ще съдържа цялата информация, свързана с проекта. Темите, по които ще бъдат водени преговорите, също смятам, че са важна част от процедурата и затова също бих желала да ги прочета дословно така, както са заложени в самата процедура. Първата тема, по която ще бъдат водени преговори и съответно ще бъде давана оценка от страна на комисия, са следните. Преглед и оценка на представен финансов модел, като специално внимание ще се обърне на следните параметри в него. Капиталов ангажимент и гаранция от кандидатите, начин на финансиране на проекта, обща стойност на проекта и като резултат от финансовия модел, цена на електрическата енергия след въвеждане на централата в експлоатация. срок на инвестицията, ако има такъв, срок за въвеждане в експлоатация на централата, предложение за участие в процеса на изграждане на централата, процентно участие на местни български компании в изпълнението на проекта, предоставяне на възможност за миноритарно акционерно участие в проекта от трети страни, например компании от съседни държави, големи индустриални консуматори. Структура на предлаганото акционерно участие в проектната компания, включително миноритарните акционери, ако има такива. Управление и експлоатация на централата, в това число оператор на централата. Ангажимент за изкупуване на произведената електрическа енергия, условия за участие в проекта, условия за излизане в проекта, извеждане от експлоатация, управление на радиоактивните отпадъци. Това са темите, по които ще бъдат водени преговори. Какво ще оценим най-високо? Най-висока оценка, която ще получат съответните потенциални стратегически инвеститори за техните предложения, смятаме, че е важно следното. На първо място, предложената цена за изграждане на проекта да бъде под 9 милиарда евро. Такова предложение комисията ще оцени най-високо. Срок на пускане в експлоатация до 8 години от сключване на споразумение между акционерите. Друг параметър, който ще бъде оценен най-високо, е с предложена структура за финансиране на проекта в съотношение дълг собствен капитал 80 на 20. С предложено участие на местни български компании в реализацията на проекта над 30% от дейностите по проекта. И с предложена концепция за реализация на електрическа енергия, в това число с конкретни консуматори. И последното, което смятаме, че е важно и ще бъде оценено най-високо, обсъждане на възможността оператор на новата атомна електроцентрала Белене да бъде АЕЦ Козлодуй. Смятаме, че това са важни елементи от реализацията на такъв един проект и за това смятаме, че тези именно параметри трябва да бъдат оценени, най-високо. Що се отнася до структурирането на проекта, тъй като и това е така един от ангажиментите, който българския парламент ми възложи, беше направен подробен анализ по отношение на това как да бъде структуриран проекта. Изводите и анализът показва, че най-добрият вариант за българската страна, така че да гарантираме нашите имуществени и финансови интереси, е в проекта да участваме с размера на активите, относимите активи, апорт на тези активи, като участието и всъщност предоставянето на тези активи да се случи паралелно в рамките на преговорите, които ще бъдат водени с потенциалните стратегически инвеститори, така че да можем да защитим в максимална степен нашите национални интереси. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, госпожо министър. Преминаваме към въпросите от групи. Всяка група има възможност да постави два въпроса. Първите въпроси започваме от парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте, господин Добрев.
Уважаема госпожо министър, моят въпрос към вас е изключително кратък и ясен. Какви според вас са сроковете за всяка една от стъпките, които изложихте пред Народното събрание? Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте, госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Добрев. Това е сложен проект, голям проект в областта на енергетиката и такъв тип проекти се реализират, всички знаем, не могат да бъдат реализирани за месец, два или три. Така че всеки един от етапите, през който ще премине процедурата, е предвидено да има един времеви ресурс, който ще бъде необходим, за да могат да се подготвят и потенциалните стратегически инвеститори, да направят своите анализи, своите проучвания и съответно от наша страна да бъде направена необходимата подготовка. Това, което сме заложили като потенциална пътна карта, анализирайки всеки един от етапите, предвижда тази процедура да бъде приключена в рамките на една година. Ако всичко по нея върви успешно, нека първо да дадем старт на процедурата, да видим дали този интерес, който до момента беше заявяван, ще бъде потвърден и в хода на процедурата. Но това, което ние предвиждаме и считаме за реалистично, е всеки един от тези етапи да премине в рамките на една година. Благодаря.
Благодаря ви. Въпрос от парламентарната група на БСП. Господин Желю Бойчев, може би. Заповядайте, господин Бойчев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър. Вчера проведахме дискусия в Комисията по енергетика. Ще споделя, преди да задам въпроса си, мнението, което се затвърждава в мен. Доскоро считах, че вие сте един от радетелите за реализирането на този проект, но всички стъпки, които са извършени до момента, ме карат да бъда все по-скептичен относно този въпрос. Ситуацията изглежда последния начин. Арбитражното дело беше отсъдено с наказателно решение в ущърб на нашата страна 2016 година лятото. В момента сме края на 2018 година. Правим поредното изслушване в българския парламент, за да констатираме, че сме до никъде. С това, което днес ни предлагате, вие ни казвате, че евентуално началото на следващата година ще изпратим покана към евентуалните участници да заявят интерес. Покана. Ние сме на първия етап на поканата. Това за две години с темповете, с които се развива този проект. Не става по никакъв начин ясно как сме стигнали до тази сума 10 милиарда, как пък стигаме до тази сума 9 милиарда, как ще каним търговци да купуват електроенергия, без да може да кажем колко ще струва тази електроенергия и така нататък. Но все пак, за да бъдем прагматични, за да има смисъл от това изслушване днес, според мен трябва да прозвучат ясно няколко отговора. Едното е този времеви график, който преди малко ви отговорихте, и аз считам, че вие поемате ангажимент от парламентарната трибуна в рамките на една година да извървите тези 9 етапа. Ако правилно съм разбрал от отговора преди малко. Второ, струва ми се, че е добре да разсеем още едно съмнение, една спекулация, която върви усилено последния месец. Във връзка с отговора, който един евродепутат български е изпратил до Европейската комисия, господин Светослав Малинов, и получения отговор от Европейската комисия на база член 1 от договора за Евратом и регламентите на Европейския съюз, има спекулация, че по същество, видите ли, ние наново трябва да извървим тази процедура по съгласуване на този проект. Затова молбата ми, отговорете конкретно каква е ситуацията на този проект, за да разсеем тези съмнения, че няма никакъв проблем при реализирането на този проект. Благодаря.
Благодаря ви. Госпожо министър, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бойчев. От излизането на арбитражното решение, което беше юни 2016 година, до края на 2016 година ние бяхме решили основния въпрос. Бяхме направили оценка, анализ по отношение на това какви са възможните ходове в тази ситуация, какви са възможните рискове за българската страна и коя стъпка и коя мярка е най-удачна и коя защитава в най-голяма степен нашите национални интереси. Така че нито за миг ние не сме спирали да работим в тази посока. Вие знаете, че с подкрепата на всички вас беше приет специален закон за Националната електрическа компания, на базата на който бяха уредени взаимоотношенията между НЕК и Атомстройекспорт във връзка с арбитражното решение. До края на 2016, ако трябва да съм абсолютно точна, на 6 декември 2016 година ние преведохме 1 милиард 176 милиона по съгласно арбитражното решение. Отделно от това успяхме да подпишем и споразумение с нашите партньори от Атомстройекспорт, така че евентуален арбитраж срещу българската държава за нарушаване на инвестицията да бъде просто невъзможно да бъде заведен такъв. На практика те се отказаха от тази възможност, колегите от Атомстройекспорт. Така че работата, която е свършена, е доста сериозна. Впоследствие сключихме договор с Българската академия на науките, БАН разработи специален анализ във връзка с проекта. Виждате, че правителството прави всичко необходимо, така че да можем да намерим най-добрия вариант за оползотворяване на тези активи, които ние притежаваме, и за реализация на проекта на пазарен принцип. Така че процедурата, която днес обсъждаме, няма как да се развие в едни много кратки срокове. Както вече споменах, това е сложен процес, сложна процедура и няма как нещата да се случат в рамките на седмица или месец. Това са дълги, сложни процеси, които изискват време, изискват възможност за това, който има интерес към участието в такъв един проект, да направи своите анализи, своите прогнози и да вземе решение да участва или да не участва, или ако участва, при какви условия в такъв един проект. Що се отнася до това дали има проблем с европейските регламенти по повод така афишираните през последния месец въпроси в тази посока, мога да кажа следното. Регламентите на Европейския съюз и съответно договора за Евратом ясно предвиждат какво трябва да се направи в подобен случай, в който сме ние. Тоест, когато имаме един проект, който вече е нотифициран, на 7 декември 2007 година Европейската комисия нотифицира проекта, той е нотифициран в рамките на тези технически параметри, които изчетох и всички вие чухте, че това са параметрите на проекта, който е нотифициран от Европейската комисия. Ние имаме ангажимент да нотифицираме с допълнително съобщение Европейската комисия във връзка с изменения в инвестиционния проект. Тоест, когато стане ясно, ще има ли интерес към този проект, ще има ли потенциални инвеститори, то тогава ние сме длъжни да нотифицираме Европейската комисия допълнително, нещо, което ще направим. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър. Простете за прекъсването, но времето наистина следва да се следи. От Обединени патриоти, господин Шопов, първи въпрос.
Уважаем господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, ние от Атака сме политическата сила и партия, която страшно искаме да се състои проекта, да се осъществи строежа, да се възобнови работата по АЕЦ Белене. Доказали сме го в всичките 12 години. И затова искам да посъветвам и колегите в тази зала да ни задават въпроси, които създават противоречия по въпроса, които да са спекулативни, които да създават съмнения по работата, която осъществявате вие като министър и правителството изобщо в изпълнение на това наше решение, което беше и консенсусно и което толкова приветстваме. Включително и въпроси да не се повдигат относно действията на един или друг евродепутат, визирам въпросния Малинов, зад който стоят онези ретроградни сили и предателски към българския национален интерес, които доведоха до голяма степен едно време до спирането на проекта и които и в момента са активирани и ровят по най-гнусния начин, за да спрат този стратегически за България проект. Затова трябва и днес залата да задаваме въпроси, които имат позитивен смисъл и са в насоката да не се пречи на голямата задача, която стои пред вас и пред правителството. И затова моят въпрос е в смисъл, има ли на този етап, макар и на този етап технологично по възстановяване на проекта, заявени намерения за потенциални инвеститори, кои са те, колко са на брой, ако може да ги назовете, които дават индикации, че биха се включили в работата по проекта.
Благодаря, господин Шопов. Госпожо министър, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Шопов. Аз и друг път съм имала възможност да заявя. До настоящият момент официален писмен интерес по отношение възможност за участие в проекта са заявили няколко компании. Това е най-голямата китайска държавна ядрена корпорация CNNC. Това е корейската хидроатомна корпорация и френската компания Areva проявяват интерес към този проект. Но, разбира се, всичко това да разберем доколко реален е този интерес, предстои, тъй като с обявяването на процедурата вече ще има официални срокове в рамките, на които те ще могат да заявят този свой интерес, да подадат заявление, след това ще имат възможност да подадат и обвързваща оферта, така че това ще бъде наистина гаранцията за интереса. Но до този момент официален писмен интерес има от тези корпорации. Благодаря ви.
Благодаря ви. Въпрос от парламентарната група на ДПС. Заповядайте, господин Аталай. Първи въпрос ще бъде формулиран от вас. Имате думата.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за емисия новини.
Радио К2 от мястото на събитието.
Сега продължаваме с дебатите на заседанието на Народното събрание.
Парните собственици бъдещи, те ли ще структурират проекта, ще дадат възможност или самото министерство ще бъде координатор на такъв вид изпълнение? Благодаря.
Благодаря, господин Николов. Заповядайте, госпожо министър, за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Николов. Първо, по отношение на интереса от страна на финансиращите институции. Ние смятаме, че този процес и този въпрос ще бъде разгледан в хода на преговорите, които ще бъдат водени с потенциалните стратегически инвеститори. Защото, както сте видяли в разработената процедура, ние предвиждаме да бъде предоставен като задължителен елемент от офертата финансовия модел. Именно в рамките на анализа на финансовия модел ние ще видим как реално тези потенциални стратегически инвеститори виждат структурирането на проекта, в това число, разбира се, и неговото финансиране. Така че този разговор, този дебат ще бъде воден именно в този етап от процедурата, който е свързан с подаването на обвързваща оферта и вече воденето на конкретни преговори по всяка една от тези теми. Що се отнася до това как проектната, какво ще прави проектната компания и кой ще координира процеса, ние смятаме, че ангажимента на Министерство на енергетиката, съответно на Български енергиен холдинг, трябва да спре до там, докато ние видим има ли такъв интерес от страна на стратегически инвеститори, да се структурира съответно компанията и от тук нататък самата компания да развива самостоятелно този проект. Българската държава, разбира се, ще бъде, така да се каже, на своето място, тъй като всички регулаторни органи в областта на ядрената енергетика ще трябва да следят стриктно целият този процес. Чрез Националната електрическа компания ние ще запазим блокираща квота в проекта, както по време на неговото строителство, така и по време на неговата експлоатация. Държавата ще бъде там и ще присъства. Но ние смятаме, че след като проектът ще се реализира на пазарен принцип, всички останали стъпки са въпрос на решение на акционерите. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Петкова. От БСП, господин Антонов, заповядайте. Имате думата, господин Антонов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо министър, като народен представител от Плевен и Плевенска област, не мога да изразя притеснението си от това, което се случва днес с дебата и от вашето изложение. Определено атомна централа Белене се строи повече от 30 години, но това, което не се случва при нея, и то в променлив успех. С ускорение или по-бавно. Но това, което се случва от 2012 година до сега, не може да ни даде увереност, че атомна централа Белене ще се случи. Още повече това съмнение се потвърждава днес от вашите дебати, от вашето изложение, защото от едната страна попадаме в един голям лабиринт от изисквания, поставяйки се на мястото на инвеститорите, които очакваме да дойдат. От другата страна е държавата с липсата на ангажименти. Или това, което вие поставихте, различните условия, без ангажименти. От едната страна имаме проект номер едно за държавата и най-голяма инвестиция до сега. От другата страна зле формулирани ангажименти на държавата. Убеден съм, че този проект, за да се случи, трябва първо вие да повярвате, изпълнителната власт да повярва и съответно да постави железни правила за и тяхното изпълнение. Не може, когато се изпълнява такъв голям проект, държавата да отсъства. И тук идва моя конкретен въпрос към вас. Как ние ще се опитаме във времето, докато бъдат изпълнени всички процедури, да създадеме, да оставиме инвеститорите и да увеличиме техните възможности, да им създадеме повече възможности и интерес към атомната централа и изпълнението на атомна централа Белена. Благодаря ви.
Благодаря, господин Антонов. Заповядайте, госпожо министър, за отговор на въпроса. Имате думата.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Антонов. Аз в отговора си към господин Никол споменах, че българската държава ще бъде на своето място и това няма как да се реализира такъв инфраструктурен проект в областта на енергетиката без присъствието на държавата. Тъй като за всички нас е ясно, че когато се развива такъв проект за изграждане на нова ядрена мощност, на първо място ядрения риск остава за страната, за чиято територия се реализира такъв един проект. Така че държавата ще участва с всичките механизми, контролни и регулаторни, ще участваме и с участие, блокираща квота, което ще ни даде възможност да контролираме целият този процес и държавата ще присъства там от процеса по реализация до процеса до финала на експлоатацията на тази нова ядрена мощност. Така че държавата ще бъде там. Ще участваме със сапорт на активите. Тези активи са на стойност 3 милиарда. Ние ще апортираме абсолютно всичко, което притежаваме, всички относими активи, материални и нематериални, към този проект. Що се отнася до интереса от страна на инвеститорите и това как българската държава ще поддържа този интерес, да, това е една много, много важна тема. Това, което бих искала да ви уверя, е, че ние не сме спряли да работим в тази посока, да не провеждаме разговори, срещи, водят се непрекъснато такъв тип разговори и комуникация, но сега след стартирането на процедурата за избор на стратегически инвеститор, което ако нямате някакви сериозни забележки по самата процедура, ние ще имаме готовност да подготвим в началото на тази година, в началото на 2019 година. След което, разбира се, ще предстоят разговори с наши съседни държави, които също проявяват интерес към възможността да участват в реализацията на проекта по един или друг начин, така че да можем да дадем по-голяма гласност. Отделно от това, поканата за самия проект ще бъде публикувана в официален вестник на Европейския съюз, в два местни ежедневника и по преценка съответно ще намери отражение и в други на така медийни сайтове или на съответно вестници, така че да може да стигне до максимално широк кръг лица, които биха проявили интерес. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо министър. От името на парламентарната група на Обединени патриоти, господин Валери Симеонов ще зададе втория въпрос. Заповядайте, господин Симеонов.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Петкова, уважаеми колеги народни представители, моят въпрос е следния. По какъв начин в този конкурс за търсене на стратегически инвеститор са защитени националните интереси с оглед на това, че в случай на изграждане на атомната централа от външна фирма, държавна, частна или каквото и да било, теоретично би било възможно този инвеститор да започне да продава електроенергия на дъмпингови цени. По този начин да предизвика фалита на АЕЦ Козлодуй не е толкова трудно. Това ще стане, може би, за много по-малко от година. След което, образно казано, да държи цялата енергетика на България в ръцете си и да диктува цените. Ако на някой това му се вижда фантастичен, сюрреалистичен сюжет, мога да го насоча да види какво е станало с влизането на руски фирми в енергетиката на Армения и на Монголия. Ето това е станало. С други думи, по какъв начин ние сме защитени от това, че един крупен външен инвеститор би могъл да влезе в държавата, по този начин да предложи дъмпингови цени и да постави под тотално влияние не само енергетиката на държавата, а и на страната. С други думи, защо не виждам в конкурсните условия такива клаузи? За недопустимост на предлагане на по-ниски цени от пазарните и също така от гледна точка на защита на националната сигурност. Това е въпросът ми.
Благодаря ви, господин Симеонов. Госпожо министър, заповядайте да отговорите на въпроса.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Симеонов. Смятам, че подобен риск не съществува и сега ще се опитам да се аргументирам защо това е така. На първо място, не вярвам да има такъв инвеститор, който да вложи своя ресурс, да вземе съответно кредити, които трябва да плаща и да си позволи да предлага продукцията, която произвежда, на дъмпингови цени. Това от чисто икономическа и финансова гледна точка. От друга страна, трябва да е ясно, че ние този проект се реализира в държава членка и всеки един потенциален инвеститор, който би желал да участва в реализацията на този проект, трябва да се съобразява изцяло с правилата и с регламентите на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Така че аз не виждам някакъв проблем и не виждам смисъл това нещо да се направи. От
икономическа гледна точка как ще се връщат тези заеми, които този проект ще генерира, тъй като този кредит трябва да се върне. Той вярно, че се връща дългосрочно, може би в следващите 20 години и се връща от експлоатацията на централата. Тя сама ще трябва да си изкара ресурса за погасяването на този кредит, но така или иначе няма икономически субект, който да продава своята продукция на по-ниска цена с ясното съзнание, че не може да обслужва своите задължения. А и централата, една атомна електроцентрала, задължително условие, съгласно Евратом за нейното съществуване, е тя да бъде финансово стабилна. Така че никой по никакъв повод не би позволил такова нещо да се случи. Още повече нашия регулатор изцяло работи в съответствие с европейските изисквания, с световните изисквания в тази област. Така че това не виждам как би могло да стане. Що се отнася до гаранциите за това какви инвеститори ще бъдат избрани, аз не случайно споменах това, че българската държава ще участва в този проект с блокираща квота, която блокираща квота ще й даде възможност през целия срок, както на строителство, така и на експлоатация на централата, да упражнява контрол и да влияе върху всяко едно от решенията, които са важни и са от компетентността на общото събрание. Така че това ще бъде гаранцията за инвеститорите. Освен това, условията, които ние сме поставили, са много ясни. Те предвиждат изисквания към тези инвеститори. Ние искаме техните инвестиции през последните 10 години назад във времето, в това число опита им в областта на ядрената енергетика, в това число кредитния рейтинг, който те притежават, годишните им финансови отчети, аудиторски доклади, свързани с дейността им, цялата необходима и относима информация, за да добием представа за този инвеститор и ние пък да направим своето проучване по отношение на него. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо министър. За въпрос от втория кръг, представител на ДПС, заповядайте, господин Аталай, вие ще зададете въпроса.
Благодаря ви, господин председател. Госпожо министър, с всеки ваш отговор в мене възникват много повече въпроси. Неизяснено, отколкото да ни стане ясно какво все пак правиме днес. Но все пак аз смятам, че всяка процедура е изградена на базата на интересите на България, както така защита интересите на инвеститорите. Аз виждам, че със всеки ваш отговор излиза, че ние по всякакъв начин правим защита на интереса на НЕК, на тези, които сме изразходили 3 милиарда лева, а не отпращаме никакво послание за доверие към инвеститори, които да дойдат да инвестират в България. Или следващия ми един кратък въпрос е. НЕК попада в групата на миноритарните акционери, нали така? Искате обаче да има блокираща квота. Как виждате вие тази блокираща квота на НЕК? И как този инвеститор, който ще инвестира 10 милиарда и ще се съгласи с блокиращата квота на НЕК? И следващия ми въпрос според вашите процедури. НЕК би трябвало веднага да със свое писмо да изрази интерес за изкупуване електрическа енергия. Така излиза от вашите процедури. НЕК ще купи ли електрическа енергия от Белене? И тогава вече възникват въпросите. Каква ще е цената? Тя като е пазарна? Колко е пазарната цена? Или все пак след отговора ви на първия ми въпрос, на мене ми стана ясно, че опитите все още продължават. И още нещо. Имало един, който е, знаете, притчата, паднал от черешата и всички се събрали около него, викали, извикайте доктор, и човек е казал, не, викнете ми човек, който е паднал от черешата. Вие имате ли такъв човек, когато създавате тази процедура? Благодаря ви.
Благодаря, господин Аталай. Заповядайте за отговор, госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Аталай. Първо, по отношение на поставения от вас въпрос, как НЕК ще участва с блокираща квота. Нашето национално законодателство предвижда следната опция по тази тема. Блокираща квота се смята такова участие, което е 34% участие от съответно от капитала, или такова участие, което дава възможност на съответния акционер да участва и да взима решения, които са от изключителна важност и са от компетентността на общото събрание. Тоест, хипотезите са две. Или 34% участие, или в устава трябва да бъде разписано такова участие, което да ни... То може да бъде и 10%, може да бъде и 15%, но да имаме всъщност блокираща квота. Така че това е хипотезата от правна гледна точка по отношение на участието, което НЕК ще има като блокираща квота. Това участие е много важно да бъде блокиращо. Аз вече споменах поради какви причини. Тъй като проекта се реализира на територията на страната, ядрения риск е за територията, за държавата, на чиято територия се реализира такъв един проект, и ние трябва, държавата трябва да присъства в този проект чрез своите регулаторни контролни механизми. Така че държавата ще бъде там и това ще бъде възможността НЕК да има блокираща квота. Оценката, която се прави в момента на всички относими активи към този проект, аз мисля, че ще даде възможност именно за постигане на тази блокираща квота в проекта. Що се отнася до така човека, който е паднал от черешата, дали имаме такъв човек, аз разбирам, нали, вашия въпрос последния начин. Дали ще бъдат ползвани такива компетентни лица в хода на самата процедура, които да дадат възможност за изясняване на всеки един от нейните етапи, на отделни важни въпроси, свързани с структуриране на проекта, с неговото финансиране. В процедурата, която сме разработили, е предвидено да има комисия, която комисия ще включва експерти от различни области и сфери в тази посока. И отделно от това ще бъде дадена възможност да има и консултантски екип, който да подпомага комисията и работата на тази комисия на всеки един от етапите, на който се наложи. Така че, да, това ще има нужда от такъв консултант, защото нито един енергиен проект, голям инфраструктурен енергиен проект, не може да се случи без участието на такъв тип консултанти. Но ние смятаме, че първо трябва да стане ясно има ли реален инвеститорски интерес към този проект, да се структурира компанията и от тук нататък самата проектна компания да поеме тези стъпки, свързани с развитието на проекта от тук нататък. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо министър. Въпрос от партия Воля. Заповядайте да поставите въпроса, господин Нецов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожо министър, уважаеми колеги народни представители, тези дни научихме от медиите, че България поставя към потенциалните инвеститори в бъдещата АЕЦ Белене условието стойността на проекта да е под 9 милиарда евро за срок до 8 години. Спазването на тези две условия, казвате лично вие, ще бъде оценено на най-високо от комисията, която ще разгледа евентуалните инвестиционни предложения. Уважаеми госпожо министър, бихте ли информирали колко и какви по своя характер работни места ще бъдат открити в различните фази на изграждане на АЕЦ Белене? Благодаря.
Благодаря, господин Нецов. Заповядайте за отговор, госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Нецов. В процедурата много ясно сме заложили следния критерий, той е свързан с възможността за участие на български местни компании в реализацията на този проект на всеки един от нейните етапи. Смятаме, че по този начин ще можем да защитим и българския бизнес, ще можем да защитим и работните места на хората, които работят в тези компании. Нещо повече, ще има възможност за наистина така едно икономическо оживление не само на територията на област Плевен, но и за цялата страна, ако този проект стартира и се даде възможност и се реализира успешно. Така че не сме правили анализ колко точно биха били тези работни места, тъй като те зависят от спецификата на дейностите, които трябва да бъдат извършени. Всяка една компания преценява с какъв чисто човешки ресурс може да извърши определен тип дейности, но във всички случаи това ще създаде възможност и за разкриване на нови работни места, ще даде възможност и за образователната система в областта на енергетиката да получи един сериозен тласък. Така че смятам, че всяка една такава крупна инвестиция се отразява изключително благоприятно и положително върху бизнес климата на всяка една държава. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо министър. Има ли въпрос от независимите народни представители? Няма да има такъв. Следва възможността за да бъде изразено отношение. Заповядайте, господин Поповски. Момент. Има ли желание от парламентарната група на ГЕРБ? Не. БСП, заповядайте, господин Ерменков, изчакайте.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители, аз ще започна с това, че ние като политическа сила винаги сме стояли и продължаваме да стоим зад необходимостта АЕЦ Белене да бъде създаден, изграден като проект, като елемент от националната сигурност, като елемент от електроенергийната сигурност на държавата. И това, което ще кажа сега, не е за да се опитаме да опорочим проекта, а е нашата тревога за това какво се случва и поради какви причини това, което чуваме, не ни удовлетворява. 2 години и 6 месеца след арбитражното дело. 2 години след като платихме с проведените разговори на Росатом това, което трябваше да платиме. И може би година и половина след като това оборудване дойде в България, единството нещо, което реално направихме, беше да го обвием в нейлони. И в цялата тази процедура, която правиме, проекта АЕЦ Белене ми прилича на най-компютърна игра Ковачницата на империите, където всичко започва от едно празно поле, минава през едни дървени бараки и някога в бъдещето се показват онези модерни технологии. За разлика обаче от компютърната игра, живота е доста по-суров и доста по-жесток към тези, които се бавят. И само искам да ви обърна внимание, че тези реактори, които бяха най-модерните в своето време, със всяка година тяхната модерност леко се изчерпва. И с темповете, с които вие работите, госпожо министър, силно се съмнявам, че ние ще доживеем времето, когато ще имаме ядрена централа Белене. Не за нещо друго, а защото това, което вие ни казвате, без да има гаранции, без да има държавно участие, без да има каквото и да е било непазарно в изграждането на проекта, ако има инвеститор, ако има интерес, ако някой нещо прояви, може би тогава някак си ще започнем да работим по реализацията на този проект. Нищо, което да е конкретно, нищо, което да е свързано с реалностите на живота. Нещо повече, аз не мога да разбера какво означава това миноритарно участие на НЕК в една проектна компания. При вашето предложение да бъде 20% собствен капитал и 80% привлечен, т.е. кредитен капитал, при условие, че 20% от 10 милиарда са 2 милиарда, а НЕК ще апортира 1,5 милиарда в тази проектна компания. Как ще се получи неговото миноритарно участие, някакси математически не мога да го разбера. Така че даже в тази си част някакси нещата не вървят както трябва. И по сроковете. Вие казвате, че в края на годината ние ще сме избрали инвеститор. Госпожо министър, няма да сме избрали инвеститор в края на годината. Имам преди 2019. Защото вие, ако пуснете обявата в Европейския официален вестник за обяви, той ще излезе март месец. 6 месеца е срока, в който трябва да се подават най-малкото така наречените писма за проявен интерес, letter of interest. Това означава септември месец. Те първо после трябва да ги разглеждате. След това трябва да викате съответните потенциални инвеститори, за да започнат да правят предложения за оферти, да ги оцените тези оферти и така нататък и така нататък. Нали разбирате, че края на 2019 година е абсолютно срок, който няма как да се случи. Затова, госпожо министър, аз вчера ви направих една забележка, като започнахте с вашето изложение, че ние сме ви казали, проекта може да стане при следните условия. Аз ви казах тогава, ви поправих и казах, че глагола, който трябва да използвате, не е може, а трябва. Ние ви задължихме проекта да бъде направен и трябва да бъде направен по тези условия. Въпросът обаче, който наистина съществува, е може ли при тези условия този проект да стане? Защото когато държавата абдикира от ангажиментите си, когато вие говорим само за една блокираща квота, ние не правиме проекта по-инвестиционно интересен, за да може инвеститора да дойде и да каже, аз имам интерес тук да го направя, защото и държавата е ангажирана. Ние го правим още по-неинтересен за инвеститора, защото му казваме, ти ще дадеш твоите пари, ама ние ще ти диктуваме какво да правиш с тази блокираща квота. Затова много ви моля, госпожо министър, има още много малко време, което остава, за да можем да кажем, че този проект ще стане, а той е необходим на България. Той е необходим на България, защото няма как България да се развива без модерна електроенергия. Да вземете, да направите един анализ и да дойдете и честно да ни кажете в парламента, може ли при така поставените от нас условия, които вие ни предложихте, ние да приемем, този проект може да стане? Или трябва да има някакви промени, за да може този проект наистина да стане, а не да се опитваме да доказваме колко много работим, но не знаем какво ще бъде неговото бъдеще. Настоявам правителството на Република България и вие като министър, който е отговорен за енергетиката, сериозно да подходите към въпроса за реализацията на проекта АЕЦ Белене. Сериозно да подходите с резултати, а не сериозно да подходите с това как да ни обяснявате какво би могло да стане и какво не би могло. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Ерменков. Следва становище от групата на Обединени патриоти. Заповядайте, доктор Поповски.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър Петкова, днес е един много добър ден за българската енергетика, казано принципно изобщо, изразявайки нашето отношение на групата Обединени патриоти към действията на правителството за реализиране на АЕЦ Белене. Знаем, че много години правителствата се лъкатушиха в своите идеи дали да изграждат АЕЦ Белене или да ликвидираме този проект изобщо. Но като погледнем ретроспекцията, че първите 4 реактора на АЕЦ Козлодуй ние ги затворихме с политическо, а не с експертно решение от МАГАТЕ. Да си го припомним това нещо. Остават ни 2000 мегаватови реактора, за които имаме все пак някакъв живот, който макар и да се удължава, в един момент ще трябва да ги затворим. И ние ще се озовем в ситуация, ако не довършим АЕЦ Белене, ще се озовем в ситуация да нямаме евтин ядрен ток. Само припомням, че в момента Франция 75% от микса на държавата е от ядрени електроцентрали. Да, някои малки, но богати държави, като Швейцария и Австрия, могат да си позволят да нямат ядрени електроцентрали и да бъдат само с ВЕИ-та и с друг ток от зелена енергия. Ние не можем да си позволим такова нещо. И не само това. Това, че ние сме направили вече инвестицията от 3 милиарда и нещо, нас ни задължава да продължим този проект по изгоден икономически за България начин и в една нова ситуация, в която освен всичко друго трябва да се съобразява ядрената безопасност. Тоест, абсолютно адмирирам решенията на правителството за търсене на стратегически инвеститор, за блокиращата квота и за всички взаимодействия между правителството и новия ядрен партньор, който и да е той. Така че Павел Шопов преди мен изказа и позицията на Атака. Това е позиция на ВМРО, която не е от вчера, от днес, тя от много години. Знаете, че ние участвахме в един референдум, за да има нова ядрена мощност в България. Ние сме абсолютно за. Пожелавам успех на министър Петкова. Надявам се още 2019 година този инвеститор да бъде ясен. Благодаря ви, успех още веднъж.
Благодаря ви, доктор Поповски. Лично обяснение. Заповядайте, господин Шопов.
Да, госпожо председател, лично обяснение налага се, защото господин Поповски преди малко заяви, че това е позицията на Обединени патриоти, но притесняваме, че това не е позицията на всички от Обединени патриоти, защото и днеска видяхме в пленарна зала представител на НФСБ, зададе въпроси, които не бяха в насока на позитивност по отношение на проекта. Не случайно аз призовах политическите сили да продължат с консенсуса и един вид така да помагаме с въпросите си на тази голяма идея. Явно се очертават две сили в българския парламент, които изменят на първоначалния консенсус. Днешния дебат, госпожо министър, е особено важен, защото той е своеобразен лакмус, как се променят настроенията вътре, какви са нагласите и отиваме ли към позитивизъм към този проект или някои сили в парламента са активирани, както това се е случвало много пъти. Да, наистина, ние няколко пъти падахме от черешата и този път сме наясно какво значи да си падал от черешата, защото ако не бяхме падали от черешата тези няколко пъти, проектът щеше отдавна да бъде факт при много по-добри условия на неговото реализиране. Сега АЕЦ Белене щеше да дава ток, ако това не се беше случило страшно нещо, което стана преди 7-8 години. И то за 6 милиарда и 300 милиона лева. И за това виждаме, че днеска за мен е много притеснително. Част от Обединени патриоти, НФСБ и ДПС, разбира се, те никога не са били на друга позиция, са хората, които се опитват да слагат прът в колевата и да правят всичко възможно, макар и така внимателно все още на този проект. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте по начина на водене.
Уважаема госпожо председател, категорично не съм съгласен по начина, по който водите заседанието. Лично обяснение се дава, когато лицето е засегнато. Това, че е споменато, че има същата позиция, не ви дава основание да му давате лично обяснение. Второ, след като се дали думата за лично обяснение, аз не мога да разбера защо позволявате да се правят общи изказвания. И да се внушава едва ли не, че някой, един или група народни представители нямат право да изразят своето собствено мнение. Едва ли не това се внушава. Значи, много ви моля, обърнете внимание на начина, по който водите заседанието.
Ще обърна внимание. Всеки народен представител има право да изрази мнението си такова каквото е. Продължаваме с отношението на парламентарната група на Движението за права и свободи. Заповядайте, господин Аталай.
Благодаря, госпожо председател, госпожо министър. Спокоен съм, разбрах, че крайната ви цел е не да види живот или да се построи Белене, а целта ви е да изпълните поръчението на Народното събрание да днес да представите пред народните представители процедурата. Изпълнихте си това задължение. Обаче остава въпроса защо и ГЕРБ не са убедени, че трябва да се изгради този проект? Защо и Обединените патриоти не са убедени, че трябва да се изгради този проект? Сигурно има въпроси, на които вие не можахте да отговорите и няма как да отговорите. И моята молба е, в публичното пространство възниква въпроса. ГЕРБ трябва отговорно да заявите каква е крайната ви цел с проекта Белене. Искате ли да се построи Белене и какво ще правите с проекта, който вие, вашата политическа формация, направи така, че спря изграждането на двата ядрени блока? Аргументите, които тогава ГЕРБ и министър-председателя изразиха, не искам да се спра днес. Не сме в тази фаза. Но възниква въпроса, на който вие също трябва да отговорите. Този проект стария проект ли е или имаме нов проект? Защото ако така както поехте ангажмент в комисията, в близко време не представите пред народните представители
отговора на Европейския парламент, тогава в мене съмнението ще остане и ще стане още по-дълбоко, че вие наистина не искате да строите този проект. Следващия въпрос, който възниква, колеги, трябват ли ни нови мощности? Или заместващи мощности, или нови мощности? Разбира се, че ни трябват нови мощности. Но дали ни трябва ядрена енергия за новите мощности или нова иновативна енергия? Обърнете внимание, само Германия, Европейския съюз тази година или в следващите години отделя само около 10 милиарда и половина за водородната енергия. Колеги, с всичките условия, които сте ги написали тук, госпожо министър, вие не отправяте послание за доверие на инвеститора. Непоследователната позиция при вас все още продължава. НЕК, ако влезе в тази компания, не е ясно как и по какъв начин ще изкупи енергията, защото само позицията ви, че искате за 10 милиарда, последствие поставяте условия, че трябва да се построи за 9 милиарда, възниква въпроса в финансовите среди. Дали е много сериозно това отбелязване тук, защото я си представете, че има инвеститори, които искат да строят за 6 милиарда. Несериозно е. Уважаеми колеги, щях да се изкажа много по-сериозно, ако бях усетил, че наистина имате готовност да строите ядрена централа. Тъй като нямате готовност да строите ядрена централа, правиме пореден опит как и по какъв начин да заблудим обществеността, а вие знаете, че ДПС по принцип е против ядрената енергия, но искам да ви кажа, госпожо министър, да ви предпазя от това да не влезете в онези среди, които да направят излишни разходи, за да не ви търсят от други институции. Не правете повече разходи по този проект. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Аталай. Ще има ли отношение на парламентарната група на Воля? Няма. Няма желание от страна на нечленуващите в парламентарни групи. Уважаеми колеги, с това изчерпахме процедурата по изслушване на член 113. Продължаваме в 11 часа с парламентарен контрол. Ще отговаря Бойко Борисов, министър-председател на Република България, на първия въпрос, след което ще продължим с въпроси и отговори от Екатерина Захарева, заместник министър-председател по правосъдната реформа.
Уважаеми слушатели, продължаваме с програма от студиото на Радио К2.